สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับวันนี้คืนวันอาทิตย์ที่10มีนาคมพุทธศักราช2562เรามีนัดกันในหัวข้อวิธีสร้างความหวังในยามท้อใจนะครับซึ่งก็เป็นโจทย์ที่ทุกคนจะต้องเคยเจอเพราะในชีวิตคนเราก็จะต้องมีบางช่วงเวลาที่เราเจอกับปัญหาที่หนักหน่วงอาจเป็นปัญหาที่เราไม่คุ้นเคยปัญหาที่มีความซับซ้อนยุ่งยากหรือเป็นปัญหาที่ไปกระทบจุดอ่อนประจำตัวของเรานะครับในเวลาเช่นนี้บางครั้งมันอาจจะกลายเป็นวิกฤตเล็กๆหรือวิกฤตใหญ่ๆขึ้นในชีวิตครับซึ่งการที่เราจะสามารถจัดการปัญหาโดยไม่ท้อใจหรือท้อใจแล้วสามารถสร้างความหวังขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยตัวนี้ก็จะกลายเป็นจุดพลิกของสถานการณ์ชีวิตได้เลยนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะคุยกันถึงวิธีการว่าปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการที่เราจะสามารถสู้กับปัญหาที่ทำให้เราท้อใจได้ดีแล้วเราจะลงรายละเอียดว่าเราจะสร้างปัจจัยเหล่านี้ขึ้นมาในชีวิตของเราได้ยังไงโดยจะแบ่งการคุยเป็น2ช่วงช่วงแรกเป็นการบรรยายเนื้อหาช่วงหลังเป็นการตอบคำถามซึ่งจะเริ่มต้นจากคำถามของคนที่ส่งเข้ามาก่อนนะครับและวันนี้ผมจะขอควบคุมการคุยทั้งหมดรวมกัน2ตอนไม่เกิน1ชั่วโมงพร้อมกับขึ้น YouTube เป็น2ช่วงเวลานะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณท่านที่ช่วยแชร์ผมจะเริ่มต้นแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ผมเปิดประเด็นว่าชีวิตคนเราย่อมต้องเจอปัญหายุ่งยากที่อาจกลายเป็นวิกฤตแล้วบางครั้งเราก็รู้สึกท้อเหนื่อยล้าหรือไม่มั่นใจว่าเราจะจัดการได้ไหมนะครับแต่ในสภาวะที่เราอยู่ในความรู้สึกเปราะบางอ่อนแอไม่แน่ใจนี่นะครับมันอาจจะกลายเป็นจังหวะที่เราจะเติบโตเข้มแข็งเข้าใจชีวิตมากขึ้นหรืออาจจะกลายเป็นจังหวะที่ทำให้เราสูญเสียความเชื่อมั่นตกต่ำลงแล้วก็เลือกเส้นทางที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยแย่ลงกว่าเดิมนะครับสิ่งที่จะชี้ความแตกต่างระหว่างการที่เราจะเติบโตเวลาที่เราเจอปัญหายากๆหรือการที่เราจะแฟบลงฝ่อลงเวลาที่เราเจอปัญหายากๆและท้อและจัดการไม่ได้เนี่ยตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่จะเป็นบทพิสูจน์ว่าบททดสอบชีวิตที่เกิดขึ้นมันได้ช่วยให้เราเข้มแข็งขึ้นหรือมันกำลังบั่นทอนตัวเรานะครับเวลาที่พูดถึงความท้อใจเนี่ยผมอยากจะขยายความนิดนึงก่อนนะครับคุณเคยท้อไหมครับเวลาที่ท้อใจเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนสภาวะทางใจที่เหมือนเรายังมองไม่เห็นทางออกแล้วเรารู้สึกอ่อนล้าเหมือนเจอทางตันบางทีก็รู้สึกเหมือนจะถอดใจไม่อยากจะสู้ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบแล้วก็ดึงความรู้สึกของเราลงอยู่เนี่ยในอีกด้านหนึ่งเราก็มักจะยังอยากจะพยายามอยากจะเอาชนะมันให้ได้นะครับสองฝ่ายนี้ก็จะสู้กันอยู่ข้างในใจของเราครับแล้วการที่เราจะทำให้ฝ่ายที่มีกำลังในการพาเราไปสู่ทิศทางบวกในการเติบโตเนี่ยมีมากกว่าเนี่ยตรงนี้มันอยู่ตรงที่ว่าเรารู้จักหล่อเลี้ยงพลังที่เป็นปัจจัยในการจะทำให้เรามีความหวังได้ดีเพียงใดนะครับภายใต้ความท้อใจนี้มันมีอารมณ์ได้หลากหลายมากอาจจะเป็นความรู้สึกสิ้นหวังความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเบื่อบางครั้งก็เป็นความรู้สึกโกรธแค้นแต่ทำอะไรไม่ได้หรือมีอะไรบางอย่างมาขวางการแสดงออกทางอารมณ์ของเรานะครับและพอเราอยู่ในสถานการณ์นั้นต่อเนื่องเรื้อรังถึงจุดหนึ่งเนี่ยความรู้สึกท้อก็จะเกิดขึ้นซึ่งความท้อแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับเพราะว่าโจทย์ชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันต้นทุนในการจัดการปัญหาก็ไม่เหมือนกันสภาพอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลาที่เขาท้อใจก็ไม่เหมือนกันนะครับนิสัยในการจัดการปัญหากับต้นทุนด้านอื่นของชีวิตก็ไม่เหมือนกันครับเราจึงระวังนะครับว่าไม่ควรไปตัดสินคนอื่นว่าทำไมเขาถึงสู้ไม่ได้กับปัญหาเท่านี้เองนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าต้นทุนในตัวเขาเนี่ยมันมีมากมีน้อยแล้วก็ไม่แฟร์ครับถ้าเราจะไปตัดสินคนอื่นว่าให้เอาเรื่องนี้ไปเป็นตัวอย่างซะแล้วเธอจงลุกขึ้นยืนนะครับพูดแบบนี้แม้จะเป็นเจตนาดีแต่มันยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนเราไม่เข้าใจเขา มากยิ่งขึ้นและกลับจะทำให้เขายิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นก็มีอยู่ปัจจัย4อย่างครับที่ถ้าคุณอยากช่วยเหลือคนที่กำลังท้อหรือถ้าตัวเองกำลังท้ออยู่และอยากจะเติมพลังให้รู้สึกมีความหวังมีกำลังใจขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะเติมพลังได้อย่างถูกต้องครับซึ่งปัจจัย4ด้านนี้ผมนำมาจากประสบการณ์การทำงานในเรื่องของโครงการการสร้างความเข้มแข็งทางใจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการทำอยู่2กลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายแรกก็คือช่วยวัยรุ่นที่กำลังเผชิญหน้ากับโจทย์ชีวิตเช่นทะเลาะกับพ่อแม่ปรับตัวยังกับการเรียนไม่ได้เครียดในเรื่องการเรียนปรับตัวกับเพื่อนหรือวัยรุ่นทั่วๆไปก็มีโจทย์ครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ผมมีโอกาสได้ไปคุยกับเด็กนักเรียนมัธยมต้นในต่างจังหวัดกลุ่มหนึ่งต่อเนื่องกันหลายรอบรอบละ 2-3 วันนะครับเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรบ้างที่จะช่วยเขาสามารถเข้มแข็งและสู้กับปัญหาในชีวิตได้ขณะเดียวกันผมก็ไปคุยกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในต่างจังหวัดอีกเช่นกันที่มีการร้องขอจากพยาบาลจิตเวชของอำเภอแห่งนั้นว่าคนกลุ่มนี้ทำร้ายตัวเองซ้ำๆมานานหลายครั้งมากแล้วเธอกลัวว่าจะมีสักครั้งหนึ่งที่สำเร็จช่วยแนะนำเธอหน่อยว่าจะทำยังไงผมก็บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันขอผมเจอทั้งกลุ่มแล้วผมก็เดินทางไปเจอพวกเขาเป็นระยะครั้งหนึ่งประมาณ 2-3 วันอยู่หลายเดือนนะครับบทเรียนจาก2กลุ่มนี้ก็ทำให้ผมได้ร่วมกันกับการทบทวนความรู้ว่าในโลกความรู้ทั่วไปเนี่ยมีอะไรที่จะเป็นความรู้ในเรื่องของความเข้มแข็งทางใจนะครับซึ่งก็ทำให้คลอดปัจจัยทั้ง4อย่างที่ผมจะนำมาสรุปให้สั้นๆนะครับในสมัยนั้นผมทำอยู่10กว่าปีนะครับในช่วงที่เป็นยังอยู่ในราชการแล้วก็เป็นโปรแกรมที่มีการทดลองพัฒนาเป็นคู่มือสำหรับคุณครูสอนนักเรียนพัฒนาเป็นแพ็กเกจสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการทำกิจกรรมกับผู้ที่เสี่ยงกับปัญหาสภาวะจิตใจซึ่งก็มีการดำเนินงานครับแล้วก็ผ่านการทดสอบว่าเป็นที่พอใจของผู้ใช้แล้วก็เกิดประโยชน์กับผู้รับบริการนะครับแต่โปรแกรมแบบนี้จะอยู่ไม่ได้นานครับเพราะมันจะมีแรงกดดันในการทำโปรแกรมใหม่ๆอยู่เสมอซึ่งก็ทำให้โปรแกรมที่น่าจะเป็นแกนกลางในการพัฒนาคนไม่ได้ถูกบรรจุไว้เป็นโปรแกรมมาตรฐานนะครับแต่วันนี้ก็จะเป็นวันที่ผมหยิบเอาความรู้เก่าซึ่งทำมาเมื่อประมาณเกือบ10ปีก่อนแต่ดำเนินอยู่เป็น10ปีเหมือนกันนะครับโครงการนี้มาปัดฝุ่นเล่าให้ฟังนะครับผมจะเริ่มต้นจากการพูดถึงปัจจัย4อย่างว่าเวลาที่เราเจอปัญหาที่หนักหน่วงและรู้สึกท้อเนี่ยปัจจัยอะไรบ้างที่จะมีผลต่อกำลังใจและความหวังของเราเนี่ยนะครับปัจจัยข้อแรกครับก็คือปัจจัยที่เรายังรู้สึกว่าเรายังควบคุมและจัดการชีวิตตัวเองได้มากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวผมจะขยายรายละเอียดแต่ละปัจจัยนะครับแต่ปัจจัยแรกก็คือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเรายังควบคุมจัดการชีวิตของเราได้มากน้อยเพียงใดนะครับ2ก็คือเรามีสายสัมพันธ์เกื้อหนุนเพื่อช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยให้เรามีเพื่อนมีความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมบางอย่างแล้วรู้สึกไม่โดดเดี่ยวมีความพร้อมในการสู้ต่อไปเนี่ยได้ดีเพียงใดนะครับ3ก็คือเรามีจุดหมายของชีวิตที่ใหญ่ไปกว่าโจทย์ข้อนั้นไหมเช่นเราอกหักแต่เรามีความชัดเจนในชีวิตว่าเราต้องการมีความสำเร็จทางการเรียนและการงานมีการจัดเวลาในการค้นหาความหมายของชีวิตความอกหักนั้นก็จะกลายเป็นโจทย์เล็กๆบนเส้นทางการเดินทางที่มีความสำคัญมากกว่าการจะให้น้ำหนักกับเรื่องอกหักแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือความรู้สึกเชื่อมั่นความภาคภูมิใจความรู้สึกดีที่มีกับตัวเองเรามีมากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นเวลาที่มีเรื่องนึงเกิดขึ้นในชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเรามีต้นทุนด้านนี้4อย่างที่ดีเราก็จะมีความพร้อมกับการจัดการช่วงเวลาที่เรารู้สึกเปราะบางช่วงเวลาที่เราอาจจะอ่อนล้านะครับแต่ถ้าเรามีต้นทุน4อย่างนี้ดีเราก็จะผ่านพ้นไปและมักจะเติบโตขึ้นเวลาที่เราเจอปัญหายากๆนะครับ4อย่างนี้ผมจะไล่ไปในรายละเอียดทีละอย่างนะครับข้อแรกเลยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเรารู้สึกว่าเรายังควบคุมจัดการชีวิตได้ดีเพียงใดผ ผมขอยกตัวอย่างคำถามของสมาชิกที่ส่งเข้ามาคนหนึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับคนนี้เป็นผู้ชายนะครับเขียนว่าเขาเต็มที่กับการงานแต่เป็นคนชอบคาดหวังกับงานว่าต้องเป็นอย่างที่คิดไว้ทำงานภายใต้ความคาดหวังของคนอื่นและรู้สึกกดดันหลายครั้งก็กังวลจนนอนไม่หลับผลที่ออกมาถ้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายเบื่องานแล้วเขาก็ถามว่าควรมีวิธีคิดอย่างไรนะครับตัวอย่างของสมาชิกท่านนี้สะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าเขามีความตั้งใจมุ่งมั่นเขาพยายามอย่างเต็มที่และเขารับรู้ได้ว่าเขารู้สึกกดดันจากคนที่เกี่ยวข้องที่คาดหวังต่อเขาและเขาก็คาดหวังว่าตัวเขาต้องทำได้แต่คุณคงเห็นด้วยอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับว่าผลลัพธ์ของการทำงานของคนเราเนี่ยบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการลงไม้ลงมือของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามของเราแต่เพียงอย่างเดียวความสามารถของเราการพยายามของเราความมุ่งมั่นทุ่มเทสรรพกำลังของเราตลอดจนความพยายามจะเชื่อมประสานทรัพยากรทั้งหมดเพื่อมาแก้ปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งครับแต่ผลสำเร็จผลลัพธ์ของสิ่งที่เราพยายามจะจัดการให้ดีเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าชีวิตคนเรามีปัจจัยมากมายที่เราควบคุมไม่ได้ครับดังนั้นเวลาที่เราเอาใจของเราไปคาดหวังสิ่งที่เราควบคุมผลลัพธ์ไม่ได้เนี่ยแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นเนี่ยเมื่อนั้นเราก็จะรู้สึกท้อเพราะว่าเราจะเริ่มเห็นว่าความพยายามของเรามันไม่สามารถกำหนดความสำเร็จที่เราอยากให้เกิดขึ้นได้แต่นี่เป็นวิธีการวางสภาวะจิตใจของเราที่ผิดตำแหน่งการวางเช่นนี้ทำให้เราไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์แล้วก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนชีวิตไม่เป็นไปอย่างที่เราอยากให้เป็นจริงๆมันเป็นความเป็นจริงครับชีวิตไม่เคยเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นและไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบสิ่งต่างๆมันก็จะดำเนินไปตามทางของมันดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องเรียนรู้ปัจจัยที่ซับซ้อนหลากหลายที่เราไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้โดยตรงแล้วเราเลือกว่าเราจะทำอะไรได้บ้างอย่างมีจุดเน้นอย่างมีกลยุทธ์ที่ดีนะครับถ้าเราทำงี้ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าความพยายามของเรากับความสำเร็จในชีวิตไม่จำเป็นต้องไปด้วยกันเสมอแล้วเราจะต้องเรียนรู้ว่าเราโฟกัสกับการลงมือทำของเราให้ดีแต่ผลลัพธ์เป็นอย่างไรเราควบคุมไม่ได้ 100% นะครับคนที่รู้สึกท้อใจเนี่ยถ้าคุณสังเกตดูวิธีคิดของเขานะครับเขาจะมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือเขาเอาพลังงานทางความคิดแล้วก็พลังงานในตัวเขาเนี่ยไปทุ่มให้กับสิ่งที่เขาควบคุมผลลัพธ์ไม่ได้แล้วเมื่อเขาทุ่มเทไปกับสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้เขาก็จะรู้สึกอ่อนล้าแล้วก็รู้สึกทำไปก็ไม่มีประโยชน์เกิดเป็นสภาพท้อแท้สิ้นหวังนะครับตัวอย่างง่ายๆก็คือเช่นเราอาจจะไปหลงรักคนคนหนึ่งแล้วเราก็หวังว่าเขาจะรักเราความคิดเช่นนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ว่าเขาจะชอบไม่ชอบเรานะครับเพราะคนคนหนึ่งจะชอบเราหรือไม่ชอบเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความดีของเราไม่ได้อยู่ที่ความทุ่มเทหรือความรักที่เรามีให้กับเขานะครับมันอยู่ที่กระบวนการที่ซับซ้อนมากอยู่ในใจของเขาซึ่งเราควบคุมไม่ได้เขาเจออะไรมาบ้างเขามีทัศนะมุมมองต่ออะไรเราล้วนควบคุมไม่ได้โดยตรงการรักใครสักคนหนึ่งแล้วหวังว่าจะได้รับความรักตอบแทนจึงเป็นความหวังที่เราควบคุมไม่ได้โดยตรงแน่นอนครับเราอาจจะพยายามทำดีอาจจะพยายามเป็นตัวเองและทำให้เขารู้จักเราได้ดีขึ้นอาจจะพยายามสื่อสารนะครับแต่นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้ผลลัพธ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรานะครับคนที่จะจัดการสร้างความรู้สึกว่าเราควบคุมสิ่งต่างๆในชีวิตของเราได้ก็คือคนที่เรียนรู้ว่าจะเอาพลังงานไปวางไปโฟกัสที่ตรงไหนแล้วอย่าเผลอเอาพลังงานไปวางตรงจุดที่เราควบคุมไม่ได้นะครับถ้าเราทำได้ตามนี้ก็แปลว่าเราต้องฝึกตั้งเป้าหมายให้เป็นและการตั้งเป้าหมายนี้ก็คือตั้งเป้าว่าเราจะทำอะไรมากน้อยแค่ไหนโดยคาดหวังผลว่าจะเกิดอะไรแต่ผลนั้นอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะครับเพราะอย่างที่บอกครับชีวิตเต็มไปด้วยปัจจัยมากมายที่เราควบคุมผลไม่ได้ไม่ว่าเราจะชอบไม่ชอบมันจะดำเนินไปตามทางของมันคนที่เข้าใจเหตุนี้ก็จะปล่อยวางเรื่องราวที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นการมีทักษะการคิด การแก้ปัญหาการจัดการอารมณ์เพื่อสนับสนุนให้เราทำได้ตามนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของทักษะที่เราต้องฝึกอยู่มากมายครับแต่หลักง่ายๆก็คือฝึกแยกแยะสิ่งที่เราควบคุมได้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แล้วใช้พลังงานไปกับสิ่งที่เราควบคุมได้ให้ดีนะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งครับคือเรารู้สึกว่าเรายังควบคุมความเป็นไปของชีวิตเราได้มากน้อยเพียงใดเราโฟกัสที่ตัวเราให้ดีนะครับสองก็คือเรามีสายสัมพันธ์เกื้อหนุนมีคนที่ให้กำลังใจและพร้อมช่วยเหลือได้มากน้อยเพียงใดนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวสูญเสียความเชื่อมั่นการมีญาติพี่น้องเพื่อนสนิทสมาชิกในบ้านมาคอยเป็นกำลังใจก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือได้มากในมุมกลับกันครับความสามารถของเราที่จะเชื่อมโยงผูกพันสร้างความใกล้ชิดทางความรู้สึกกับคนอื่นสามารถเปิดตัวเปิดใจแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีสามารถเปิดเผยเรื่องราวต่อกันได้โดยไม่มีสิ่งที่ต้องปิดบังอันนี้หมายถึงว่าต้องเลือกคนนะครับก็จะกลายเป็นต้นทุนที่ทำให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวมีงานวิจัยพบว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณนะครับความรู้สึกเพียงพอต่อสายสัมพันธ์ในชีวิตของเราขึ้นอยู่กับว่าเรารู้สึกมันพอไหมซึ่งไม่จำเป็นต้องมีหลายคนเลยนะครับในบางกรณีอาจจะหมายถึงศัพท์ที่มีความหมายที่ลึกซึ้งมากขึ้นก็คือคำว่ากัลยาณมิตรเรามีกัลยาณมิตรไหมนะครับกัลยาณมิตรนี้อาจจะเป็นตัวบุคคลที่เรารู้จักหรือที่เราชื่นชมแต่เราไม่เคยเจอเลยก็ได้หรืออาจจะหมายถึงบุคคลที่อยู่ในประวัติศาสตร์หนังสือรวมจนถึงเราอาจจะอาศัยคำสอนทางศาสนาเรารู้สึกผูกพันกับบุคคลที่กล่าวคำสอนดีๆนั้นหรือผูกพันกับหนังสือดีๆที่มีคนเขียนไว้อันนี้ก็เป็นกัลยาณมิตรเช่นกันนะครับความรู้สึกที่เราไม่โดดเดี่ยวมีแหล่งกำลังใจก็จะทำให้เรามีพลังในการต่อสู้เวลาที่เราท้อใจนะครับแต่บางครั้งเนี่ยผมพบเสมอนะครับว่าช่วงเวลาที่เราอยู่ในสภาวะเปราะบางแล้วกำลังเครียดเรื้อรังเราอาจจะมองอะไรไปในทางลบได้มากกว่าปกติซึ่งก็เลยทำให้เรารู้สึกเหมือนกับคนรอบตัวเราไม่ค่อยสนใจเราแล้วก็ยิ่งถ้าเขามีท่าทีแสดงออกถึงความพยายามจะเชียร์ให้เรามีพลังในการต่อสู้ด้วยวิธีผิดๆแม้ว่าจะมีเจตนาดีเช่นพยายามจะแนะนำชี้แนะว่าให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะครับแล้วเรายิ่งรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจเราเนี่ยตรงนี้ช่องว่างระหว่างกันกับยิ่งห่างเหินกันไปมากขึ้นซึ่งก็จะทำให้คนที่อยู่ในสภาวะเช่นนั้นเนี่ยอยู่ในความรู้สึกยิ่งท้อแท้มากขึ้นโดดเดี่ยวมากขึ้นแล้วก็เหงานะครับแต่เวลาที่เขาผ่านพ้นมันไปได้เขามักจะพบเสมอว่าคนในบ้านยังไงซะส่วนใหญ่แล้วก็มักจะใส่ใจและห่วงใยเรามากกว่าที่เราคิดเสมอนะครับผมรู้ได้ไงก็เพราะว่าหลายครั้งมีคนทำร้ายตัวเองแล้วไม่ตายแล้วไปที่โรงพยาบาลหลังจากที่ผ่านกระบวนการทบทวนทำความเข้าใจแล้วก็ได้เห็นปฏิกิริยาของญาติพี่น้องที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็พบว่าเขาเข้าใจผิดจริงๆคนในบ้านมีความแคร์มีความห่วงใยเขามากกว่าที่เขาตีความเอาเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นผลของเวลาที่เราเครียดบางครั้งเราอาจจะมองอะไรในทางลบจึงต้องระวังครับถ้าจะพูดถึงข้อนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าเราจะต้องระวังเวลาที่เรารู้สึกท้อและรู้สึกโดดเดี่ยวอย่าอยู่กับความรู้สึกนี้เพียงลำพังพยายามพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจและเข้าใจเราจนถึงบางครั้งเราจะต้องใช้บริการปรึกษาโดยมืออาชีพนะครับปัญหาที่คิดว่ามันไม่มีทางแก้ไขเนี่ยพอมันมีการพูดคุยเราได้เรียบเรียงความคิดหรือได้แง่คิดที่แตกต่างออกไปนะครับมันก็เห็นทางออกได้ดีขึ้นและอย่างน้อยการพูดคุยก็ทำให้เรารู้สึกถึงความสบายใจขึ้นเริ่มลดแรงกดดันลงและทำให้เรามองเห็นปัญหาได้ชัดขึ้นมองเห็นทางออกได้ดีขึ้นนะครับการมีทักษะในการสร้างสมรรถภาพพูดคุยแล้วก็การรู้จักสะสมต้นทุนความสัมพันธ์ในชีวิตของเรามีเพื่อนมีคนที่ไว้ใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีคนรักก็จะเป็นแหล่งกำลังใจที่สำคัญนะครับในทางตรงข้ามถ้าเรารู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าใจก็อย่าเพิ่งเชื่อว่าไม่มีใครสนใจเรานะครับบางครั้งมันเกิดจากเราตีความเอาเองขอให้เริ่มต้นจากคนในวงใกล้ตัวแล้วลองหาวิธีพูดคุย ในรูปแบบที่อาจจะทำให้เราสื่อสารกับเขาได้ดีขึ้นแต่ถ้ายังหาไม่เจอนะครับผมคิดว่าแหล่งช่วยเหลือที่เป็นหน่วยบริการก็ยังมีผู้ผ่านการฝึกอบรมที่อาจจะทำให้คุณได้กลับมาพบกับมนุษย์อีกคนหนึ่งที่เขาเข้าใจและรับฟังซึ่งก็จะเป็นแหล่งกำลังใจที่สำคัญแหล่งที่สองคือการมีสายสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนนะครับแหล่งพลังของความหวังและกำลังใจที่สามก็คือการมีจุดหมายในชีวิตนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างไว้ว่าถ้าคุณมีปัญหาอย่างหนึ่งในชีวิตแล้วรู้สึกมันยิ่งใหญ่มากแต่พอคุณตระหนักว่ามันมีเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นที่เราสนใจและอยากทำให้ได้ดีเนี่ยปัญหาที่ดูยิ่งใหญ่นั้นมันก็จะเล็กลงไปอย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งเป็นสมาชิกหญิงนะครับส่งเข้ามาค่อนข้างยาวนะครับผมจะอ่านข้อความสำคัญที่เธอส่งเข้ามาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเมื่อคนเราอยู่ในช่วงที่แย่แต่ถ้าเขาค้นพบจุดหมายบางอย่างความรู้สึกแย่นั้นมันคลายลงได้นะครับคนนี้เธอเขียนมาอย่างนี้ครับดิฉันเคยอยู่ในจุดที่ต่ำสุดในชีวิตอยู่กับความคิดที่จะฆ่าตัวตายมาก่อนและในช่วงเวลานั้นดิฉันขาดสติเป็นอย่างมากมันมืดมนไปหมดมันไม่มีทางออกมันไม่มีแสงสว่างนำทางเหมือนคนจมน้ำแล้วไม่มีใครช่วยเธอบรรยายได้ดีมากนะครับเพราะเป็นความรู้สึกของคนที่กำลังรู้สึกเหมือนมันไม่มีทางออกมันเป็นจุดสุดท้ายนะครับเธอได้ไปพบจิตแพทย์นะครับแล้วก็ได้ไปพูดคุย อย่างไรก็ตามอ่านจากข้อความแล้วดูเหมือนว่าเธอไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะชอบแนวทางของจิตแพทย์ที่แนะนำให้กินยาซึ่งผมเข้าใจเธอเลยครับเธออาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะในเมื่อเรามีปัญหาชีวิตทำไมต้องแก้ด้วยยาเนี่ยนะครับซึ่งผมพบคนหลายคนที่มีจุดยืนแบบนี้คือถ้าเรามีปัญหาชีวิตทำไมต้องเอายามาแก้นะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เธอทำก็คือเธอเริ่มตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตแล้วเธอก็ไม่มีคำตอบพยายามจะค้นคำตอบว่าจะทำยังไงให้พ้นวิกฤตอันมืดมนนี้ไปได้แล้วก็เธอก็ค้นพบคำตอบอย่างหนึ่งครับเธอค้นพบว่าเอ๊ะคนอื่นเขาก็ทุกข์กว่าเราหรอกเขาก็ยังทนได้ตัวเราก็ต้องทำได้สิมนุษย์เกิดมาบนโลกนี้ย่อมต้องมีเหตุผลที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรกันคุณสังเกตไหมครับความคิดจากเดิมที่เธอจมและมองไม่เห็นทางออกนะครับวันหนึ่งในช่วงเวลาที่เธอตกต่ำความรู้สึกแย่ที่สุดช่วงหนึ่งเธอก็เกิดการตั้งคำถามที่ถอยออกจากตัวเองไปเห็นว่าไอ้คนอื่นเขาก็มีความทุกข์กันแต่สำคัญไปกว่านั้นครับเธอเกิดคำถามขึ้นว่ามนุษย์เราเกิดมาทำไมถ้าเรามีคำถามว่ามนุษย์เกิดมาทำไมมันเป็นคำถามใหญ่ขณะที่ความปัญหาที่ทำให้เรารู้สึกตกต่ำในชีวิตเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะครับเพราะทันทีที่เรามีความอยากรู้และมีจุดหมายที่จะค้นหาว่ามนุษย์มีชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรนะครับเขาก็ดีขึ้นครับเขาเขียนว่างี้นะครับคำตอบของแต่ละคนต่างกันสำหรับดิฉันนั้นยังไม่มีคำตอบค่ะนะครับการที่เธอยังไม่มีคำตอบโดยตัวมันเองไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะมันเป็นกระบวนการค้นหาที่ท้าทายและทำให้เธอมีจุดหมายของการมีชีวิตอยู่เธอก็เขียนต่อครับว่าหลายคนตัดสินใจฆ่าตัวตายเธอดูแล้วก็รู้สึกเศร้าเขาคงทุกข์ใจและหาทางออกไม่ได้จริงๆซึ่งผมเห็นด้วยที่สุภาพสตรีท่านนี้แสดงความเข้าใจแม้ว่าแน่นอนเธอเคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนแต่เธอไม่ได้เลือกเส้นทางนั้นเพราะเธอเกิดฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะมนุษย์เรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรนะครับสมาชิกท่านนี้ได้ส่งคำถามมาให้ผม2ข้อซึ่งเดี๋ยวผมจะตอบในช่วงท้ายตอนที่เป็นครึ่งหลังของการตอบคำถามนะครับคำถามของเธอก็คือคุณหมอคิดว่าโรคซึมเศร้าเกิดจากความผิดปกติของเคมีในตัวเราจริงๆหรือคะคุณหมอจะทำอย่างไรที่จะรักษาคนไข้ที่อยากฆ่าตัวตายโดยไม่ใช้ยาคะอันนั้นคือสิ่งที่ผมจะตอบในครึ่งหลังนะครับแต่จากข้อนี้คุณได้เรียนรู้ใช่ไหมครับว่าสภาวะทางจิตของเราเวลาที่มันตกต่ำถึงที่สุดมันจะมีจุดเปลี่ยนได้อยู่ถ้าเราทนอยู่กับมันได้แล้วบางครั้งการฉุกคิดและมองมุมใหม่เนี่ยมันต้องการเวลาบ่มความรู้สึกของเราบ่มมุมมองที่เป็นเหมือนทางตันนะครับแล้วอยู่ๆเราก็พลิกมุมมองใหม่แล้วก็เกิดเป็นคำถามที่ใหญ่ไปกว่าโจทย์ของเราสำหรับกรณีของสมาชิกท่านนี้ก็คือแล้วมนุษย์เกิดมามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรคำถามนี้จะกลายเป็นเส้นทางที่จะกำหนด วิธีการจัดการชีวิตของเธอต่อมานะครับผมไม่ได้ทราบรายละเอียดหลังจากนั้นเพราะเธอส่งมาประมาณนี้นะครับแต่เราค้นพบอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เรารู้สึกแย่เนี่ยแล้วมันแย่ลงเรื่อยๆนะครับมันจะมีจุดที่เราพลิกความคิดได้ในตอนที่เราคลายออกจากความทุกข์ที่แสนสาหัสได้ชั่วคราวเหมือนตอนที่เราคิดอะไรไม่ออกแล้วเราไปอาบน้ำเราไปเดินเล่นหรือเรานอนพักแล้วมันเกิดการคิดขึ้นมาได้ดีขึ้นนะครับสภาพเช่นนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วมันทำให้คนเรามีความหวังครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีจุดหมายที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าเดิมไม่ต้องใหญ่มากนะครับแค่อยากรู้ว่าคนเราเกิดมาทำไมก็ได้นี่นะครับความรู้สึกท้อมันก็จะคลายลงครับเพราะเราจะเปลี่ยนพลังงานของเราไปสู่การค้นหาซึ่งการค้นหานั้นจะเป็นเส้นทางสู่การเติบโตในทางจิตวิญญาณนะครับและปัจจัยที่4ครับปัจจัยสุดท้ายก็คือความรู้สึกที่เรามีกับตัวเองความภูมิใจความเชื่อมั่นซึ่งเป็นรากฐานตรงแกนกลางเลยนะครับคือความรู้สึกที่เรามีกับตัวเองเป็นแกนกลางที่จะทำให้เราใช้3ตัวแรกได้ดีขึ้นคือการที่เราเรียนรู้ที่จะแยกแยะสิ่งที่เราควบคุมได้หรือไม่ได้แล้วก็รู้จักปล่อยวางรู้จักจดจ่อกับสิ่งที่เราทำได้ควบคุมได้ให้ดีอันเนี้ยเป็นอันที่1อันที่2คือความสามารถที่จะมีสายสัมพันธ์เกื้อหนุนและอาศัยความช่วยเหลือจากสายสัมพันธ์เกื้อหนุนนั้นเป็นนะครับอันที่3ก็คือการตั้งคำถามและก็การมีจุดหมายของชีวิตทั้งหมดนี้มันจะเชื่อมกันกับความรู้สึกในตัวตนของเราซึ่งตัวนี้เป็นเหมือนแกนกลางนะครับเวลาที่คนทั่วๆไปเจอปัญหาเนี่ยเขาก็จะสามารถจัดการปัญหาและอารมณ์ได้จากโจทย์ที่เข้ามากระทบที่เป็นโจทย์ปัจจุบันแต่ถ้าคนไหนมีปมค้างใจอยู่จากอดีตปมค้างใจนั้นจะปรากฏขึ้นมาซ้อนทับปัญหาเดิมซึ่งกระบวนการที่ปมค้างใจจะปรากฏขึ้นได้เป็นแบบนี้ครับสมมติว่าคุณมีความรักแล้วคุณรู้สึกเสียใจในความรักซึ่งเป็นโจทย์ในปัจจุบันแต่ความรู้สึกเสียใจน้อยใจของคุณณปัจจุบันจะดึงเอาความทรงจำที่สัมพันธ์กันกับความรู้สึกน้อยใจเสียใจในอดีตขึ้นมาด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตที่เราไม่รู้ตัวคือในระดับจิตใต้สำนึกนะครับเวลาที่เราดึงเอาจิตใต้สำนึกที่เป็นเนื้อหาที่เป็นโจทย์เก่าที่เป็นปมข้างใจโผล่เข้ามาด้วยเนี่ยมันจะมีพลังในการดึงเราให้ตกลงเร็วมากเพราะว่าโจทย์เก่าๆมักจะเกิดขึ้นในตอนที่เรายังมีอายุน้อยมีความสามารถในการคิดและจัดการน้อยนะครับโดยเฉพาะถ้าโจทย์นั้นเกิดขึ้นในวัยเด็กเล็กๆก็ยิ่งมีพลังในการกำหนดสภาวะทางใจของเราเวลาที่เราเจอปัญหาในปัจจุบันได้มากพูดง่ายๆว่าคนที่มีปมเดิมที่เกิดขึ้นตอนเล็กเด็กเล็กพอมาเจอปัญหาในปัจจุบันที่มีอารมณ์บางอย่างคล้ายกันมันจะดึงปมเก่าเข้ามาทับจนกระทั่งความสามารถในการแก้ปัญหาในปมปัจจุบันหายไปลดน้อยลงไปเยอะนะครับแต่ถ้าปมนั้นเกิดขึ้นตอนที่เขาโตเช่นโตเป็นวัยรุ่นความสามารถในการจัดการปมเก่านั้นก็จะดีกว่าตอนที่เจอตั้งแต่ตอนที่เขายังพูดไม่ได้เนี่ยนะครับเช่นถูกพ่อแม่ละทิ้งหรือพ่อแม่ยุ่งมากจนไม่มีเวลาดูแลและส่งไปให้คนอื่นเลี้ยงแล้วรู้สึกน้อยอกน้อยใจมาตั้งแต่เล็กเหตุการณ์พวกนี้ผมเจอประจำนะครับว่าเวลาที่เขามีโจทย์แบบนี้พอเจอปัญหาปัจจุบันปุ๊บปัญหาในอดีตมันจะโผล่ขึ้นมาเร็วมากดังนั้นข้อนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเรามีความตระหนักว่าเรามีอารมณ์บางอย่างซึ่งเป็นปฏิกิริยาต่อโจทย์ปัจจุบันเข้มข้นรุนแรงและมันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกมีคุณค่าเกี่ยวข้องกันกับความรู้สึกภูมิใจเกี่ยวข้องกันกับความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับให้สงสัยไว้ได้เลยว่ามันมีปมบางอย่างอยู่ข้างในใจซึ่งเป็นของเก่ามาจากอดีตกรณีนี้อาจจะต้องการความช่วยเหลือเพื่อจัดการปมเก่าให้มันคลายลงเพื่อเราจะได้มีพลังงานมาจัดการกับโจทย์ในปัจจุบันนะครับแต่สำหรับการลากในครั้งนี้อาจจะพูดคุยกันได้ว่าความรู้สึกดีกับตัวเองเป็นฐานที่เราต้องรักษาที่มั่นนี้ไว้ถ้าในวันที่คุณเจอปัญหาเรื้อรังปัญหาหนักหน่วงยาวนานจนคุณเริ่มรู้สึกท้อขอให้รู้ด้วยว่าความรู้สึกที่เรามีกับตัวเองเป็นประการสุดท้ายที่เราต้องดูแลให้ดีให้ระวังความคิดที่กล่าวโทษตัวเองระวังความรู้สึกว่าเราไม่ดีพอแล้วใช้พลังในการจดจ่อกับปัญหาในปัจจุบันให้ดีนะครับซึ่งตรงนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าเรามีโจทย์ข้อนี้แล้วมันดึงพลังของเราลงนะครับเราอาจจะทำมันอาจจะทำให้เราไม่สามารถหยิบเอา ความสามารถมาใช้ในการจัดการปัญหาปล่อยวางหาความช่วยเหลือไปจนถึงกับค้นหาจุดหมายที่กว้างไปไกลกว่าโจทย์ที่เราเจออยู่ทั้งหมดมันถูกดึงโดยปมหรือความรู้สึกที่เรามีกับตัวเองได้มากนะครับข้อนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะขอให้คุณดูแลความรู้สึกที่ดีกับตัวเองซึ่งเราดูแลได้ด้วยการทำอะไรบ้างนะครับดูแลได้ด้วยการเรียนรู้ที่จะชื่นชมตัวเองเรียนรู้ที่จะไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นให้เรารู้สึกด้อยและระวังความคิดเปรียบเทียบที่เรามีเวลาที่เรามองไปที่คนอื่นที่ดูเหมือนเขามีชีวิตที่ดีกว่าประสบความสำเร็จมากกว่านะครับการอยู่กับความคิดชุดนี้จะทำให้เรารู้สึกแย่ลงดังนั้นเรามีหน้าที่ในการดูแลความรู้สึกที่มีกับตัวเองให้ดีเพราะความรู้สึกนี้จะกลายเป็นฐานของการจัดการเรื่องอื่นที่สำคัญมากและถ้ารู้ตัวว่ามีปมเก่าค้างใจอยู่อยากจะแนะนำให้เข้าสู่กระบวนการเพื่อทำให้เราจัดการปมเก่าได้ดีขึ้นนะครับอันนั้นก็คือ4องค์ประกอบซึ่งผมจะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า4องค์ประกอบนี้มีอะไรบ้าง1ก็คือความรู้สึกว่าชีวิตเรายังควบคุมได้เราฝึกได้ด้วยการยอมรับสิ่งต่างๆที่มันเป็นไปตามทางของมันแล้วมุ่งมั่นลงมือทำในสิ่งที่เราทำได้ให้ดีนะครับและทำใจกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราจะไม่เสียพลังงานไปกับส่วนนั้นนี่คือข้อ1 2เราสร้างสมรรถภาพสะสมต้นทุนความสัมพันธ์แล้วก็รู้จักขอความช่วยเหลือในยามที่เรารู้สึกกำลังจิตตก 3. ปัญหาอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นเนี่ยอย่าปล่อยให้มันมาบังเราจนกระทั่งเรามองไม่เห็นโจทย์ใหญ่ของชีวิตนะครับชีวิตเรามีโจทย์ใหญ่ที่สำคัญไปกว่านั้นและโจทย์ใหญ่ข้อนึงก็เป็นอย่างที่สมาชิกผู้หญิงท่านนี้ได้ถามมาก่อนหน้านั้นก็คือมนุษย์เรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรขอให้คุณตั้งคำถามนี้ให้ดีคุณอาจจะค้นพบว่ามันมีสิ่งท้าทายให้คุณเรียนรู้อีกเยอะนะครับถ้ายังไม่เจออย่าเพิ่งหยุดค้นหานะครับข้อ4ก็คือความเชื่อมั่นความรู้สึกดีกับตัวเองดูแลความรู้สึกที่เรามีกับตัวเองให้ดีเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองเวลาที่คุณเจอปัญหาอะไรก็ตามด้วย4ปัจจัยนี้คุณจะพบว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นคุณจะเติบโตมากขึ้นได้เสมอถ้าคุณรักษา4ปัจจัยนี้ได้ดีนะครับอันนี้คือส่วนของเนื้อหาที่ผมเตรียมมาพูดคุยกันและก็จะจบการพูดคุยในครึ่งแรก